Spānijas premjera Pedro Sančesa sociālisti uzvarēja aprīļa vēlēšanā, taču tā arī nespēja vienoties ar citām partijām par koalīcijas izveidošanu. Nav garantēts, ka jaunas vēlēšanas atrisinās politisko strupceļu. Aptaujas liecina, ka arī šoreiz rezultāti būs līdzīgi. Uzvarēs Sančesa sociālisti, taču ar to nepietiks absolūtajam vairākumam parlamentā. Otro vietu sola konservatīvajai tautas partijai. Vienlaikus aptaujas liecina par strauju galēja labējās partijas Vox jeb balss popularitātes pieaugumu, ko veicinājuši nedēļām ilgušie Katalonijas separātistu protesti. Partija stingri iestājas par Spānijas vienotību un pret Katalonijas neatkarības atbalstītājiem.